Bu gün Ana Vətən Partiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycandakı siyasi proseslərə xarici müdaxilə ilə bağlı dinləmələr keçirilibdir. Sizin fikriniz Azərbaycandakı siyasi proseslərə xarici müdaxilə deyəndə nə başa düşülür?
Əlbəttə ki, ora qatılan təşkilatların da rəhbərlərinin dilindən, o cümlədən orada iştirak etməyənlərin də mövqeyindən danışmaq çox çətindir, ona görə ki, burada konsensus tapmaq asan deyil. Yəni, bir çoxları hər hansı bir məsələni qabardanda, ən sonda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəsinə, ikincilər, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarıdırsa, nəticə etibarilə onların donor qurumlarla işləmələrinin səviyyədə qorunub saxlanacağına, üçüncülər tamam başqa amillərə dayanıb da, bu xarici təhlükələrin və ya müdaxilələrin də çeşidini, səviyyəsini, əhatə dairəsini, coğrafiyasını fərqli göstərə bilirlər. Mən tədbirdə 2 saata yaxın iştirak edən bir insan kimi bunları gördüm. Bütün onlarda belə dialogları, polemikaları, diskussiyaları təqdir edirəm. Çünki yalnız bu halda mübarizənin hüquqi və legitim yolu ortada olacaqdır. Əks halda kustar üsullar, ekstremist təmayüllər, Taliban təfəkkürü özünü daha çox önə çıxaracaqdır. Bu isə uzun 10 illər ərzində Azərbaycanın həyatında əldə olunmuş siyasi demokratik nailiyyətlərin zərbə almasına səbəb ola bilər. Ötürücü mühit, danışıqlar, ünsiyyət, məkanı qorunub saxlanmalıdır. Bunlar nə qədər virtuallaşacaqsa, bir o qədər kanallaşacaq, kanallaşdıqca zəhərlənəcək, bu zəhərlənmə sonra təfəkkürlərə daha başqa fikirləri salacaq və ondan sonraki mərhələ isə çox, necə deyərlər, qəti, amansız qərarlar deməkdir. Bunu isə təbii ki, hətta dilə gətirmək istəmirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, insanlar bir-birinin nəinki siyasi yoxluqlarını istəyəcəklər, sonra bu artıq yəni fiziki cəhətdən də bir-birinə münasibətə təsir göstərmiş olacaq. Ona görə də ən başlıca məsələ, təhlükələr varmı? Bu mövcuddur. Hərbi, iqtisadi, siyasi, mənəvi, informativ və s. Ola bilsin ki, kimsə deyiləsin ki, hakimiyyət hazır ki, reallıqda daha artıq dərəcədə informasiya müstəvisində olan elementləri qabardır, bütün qüvvələri səfərbər eləməyə çalışır və onlardan istəyir ki, bir müəyyən siyasi zirih düzəlir. İkincilər də başqa məsələni deyəcəklər. Amma axı bu reallıqdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ cəbhəsində düşmənə qarşı səngərdə silahlı qüvvələri səfərbər eləyib. Bu, o deməkdir ki, biz ermənilərin 1-ci Qarabağ savaşından sonraki hərbi cəhətdən əldə elədikləri nəticələrin davam etdirilməsi, çünki bu onların planları mövcuddur. Deməli, bu istəyləri, senariləri durdurulması və yaxud da ki, nəticələrin tam aradan qaldırması yönündə addımlar atırıq. Yəni, Azərbaycan dövlətinin timsalında bu görülməkdədir. Başqa xarakterli hərbi təxribatlar mövcuddur mu? Onlar da var. Onlar yalnız Ermənistandan mı gəlir? Xeyir. Şübhəsiz ki, burada da yəni hakimiyyətə müxalif olmaq çox çətin olardı. İqtisadi yəni savaşlar mövcuddur mu? Azərbaycanın təbii resurslarının xarici məkana çıxarılmasına qarşı olan fəaliyyətlər, həmçinin onu ələ keçirmək uğrunda mübarizə, onun üzərindəki hökmranlıq niyyətləri və s. Burada da iqtidar kimisə köməyə çağırmır, hansısa dövlətlərlə münasibətlərini, mühüm xarici siyasət tədbirlərini ələ alır ki, bu istiqamətdə problemlər olmasın. Mən 3-cü, 4-cü, 5-ci məsələlərdə eynən toxuna bilərdim. Siz qısa cavab istəyirsiniz. Lakin mən düşünürəm ki, biz bugün yəni şahidliyi elədiyimiz həmin tədbirdən öncə də bir məsələdə dəqiq bir qənaətə gəlməliyik. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda siyasi mübarizə öz müstəvisindən tamam qopanda, o yalnız xarici məkanda müəyyən ixtisaslaşmış qüvvələrin əli ilə həyata keçiriləndə, daxildə də o qüvvələr bunu hakimiyyətin fəaliyyəti ilə və yaxud da ki, onun qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdırması və s. amillərlə izah eləyəndə, ortada hökmranlıq eləyən daha artıq dərəcədə qeyri-hüquqi, qeyri-mənəvi vasitələrdir. Bu mənəvi terror siyasi və ya başqa xarakterli terrorlar doğura bilər. Ona görə də hamılıq üçün burada bütün qüvvələrin müəyyən məsələlər ətrafında konsensus tapmağına çox ciddi ehtiyac var. Mən demirəm ki, onlar hamısı yığılıb bir etik kodeks imzalasalar, mübarizə dərhal yalnız hüquq müstəvisindən çıxacaq və qarşılıqlı olaraq təhqirlərə moratoriumlar qoyulacaq. Amma buna həddindən artıq ehtiyac var. O kanallar ki, o ünvanlar ki, onlar əslində biz informasiyada deyə bilmərik, tamam o ayrı xarakterli fəaliyyətdir. Media fəaliyyəti də deyil, siyasi ideoloji işlər də deyil. Heç onların əslində zamanında bir siyasi mövqələri də olmayıbdır. Bunların deməli əleyhinə bütövlükdə vətəndaşlar olaraq da, cəmiyyətdə, mediada, müxalifətdə, dindar da, ateist də və yaxud hakimiyyət icnanından da çıxılmasa, qarşılıqlı bu xarakterli savaşın millət olaraq bizə faydası yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz təhlükələri qradasiyalara uyğun düzmüş olsaq ki, biz birinci yerdə erməni təcavüzünü qoyuruq, ondan sonra sıralamalarda mütləq bu məsələlərə də yer verməliyik və onu sadalamaq, təsvir eləmək, yəni azdır, qiymətləndirmək və ona qarşı tədbirlər almaq üçün mütləq bu cür belə dərin masalar, daha geniş profildə görüşlər, daimi diyaloq müstəviləri olmalıdır. Bunun hətta parlamentdə digər yəni media diskurslarında olmağı çox önəmlidir ki, belə olan təbirdə siyasi həyat normal bir dinamikaya malik olacaqdır və onun kənarında ölkəni bütövlükdə sürüşə qərar eləmək istəyən qüvvələrin də meydanı daralmış olacaq. Avtomatik birləşmiş qablar qanunu ilə onların sıra sayı, baxış sayı, onların içərisində axarında tərəddüd edib o kampaniya qoşulan qüvvələr də tamam normal prosesləri, debatları, diskussiyaları izləmiş olacaqlar. Mən elə hesab edirəm ki, prosesi biz bu istiqamətə yönəltməliyik.